Jā, es redzu, jau.
Sveicināti, darbie skatītāji un klausītāji. Mēs šodien atkal esam sapulcējušies uz kārtējo, nu jau 23. sarunu, un šoreiz mēs runāsim par luterisko garīgumu. Sveicināts, Didzi, no Londonas!
Sveicieni, sveicieni visiem Latvijā. Kā jūs redzat, mums tādas priecīgas krāsas šajā dienā ir. Man bērni apsveic mani šodien vārdu dienā un teica, ka es, rekā, viss anglītos viņu nevar nepiekrist. Svēki šodien tiešām lieli sestais maiņš šodien ir.
Sveicināts, Dīdze, tavā lielajā vārddienā, un es jau tāpēc domāju, kas tā pa gaismiņu tur tāda interesanta aizmugurē. Bet es brīnos, ka tu neatrodies Vestminsteras abatijā. Kā tā?
Man ir arī citi pienākumi, tā saka, ne tikai gozīties sabiedrības krējuma tātad apstākļos un tamlīdzīgi man ir jārunā ar Luteriskā mantojuma fonda vīriem par nopietnākām lietām.
Nu, jūs redzat, jā, skatītāji, kas ir tomēr tādas diezgan svarīgas lietas un kas ir vēl svarīgākas lietas šajā pasaulē. Sveicināts, Valdemār!
Sveicināts, Jurijs! Sveicināts, Dīdzī! Dievsvētība tev vārdu dienā! Un man ļoti patīk, ka tu tikšanos ar karalis nomainīs par tikšanos ar mums, jo mēs runājam par bišķi svarīgāku personu. Trīs vienīgi personu, vai ne? Un viņi, tā kā tā, un sveiciens visiem skatītājiem, klausītājiem.
Jā, nu es vēl atsaukšos uz šo notikumu, kas ir Londonā, bet nu par visu pēc kārts. Tad šodien mēs runājam par šo grāmatiņu. Luteriskais garīgums, un atgādināšu, ka tā ir grāmata, kurā autori ir vairāki autori, tas nav tikai viens autors, ja, un tā mēs tā plus mīnus katrs paņēmām savu autoru un katrs runāsim par kaut kādām savām tēmām. Es personīgi runāšu par Dieva vārdu un lūkšanu, kas ir pirmās divas nodaļas, un es faktiski arī mēģināšu kādā brīdī atbildēt uz tādu ļoti vienkāršu jautājumu, mīļie skatītāji, proti, kas kopīgs govs zāles gremošanai ar Dieva vārdu, jeb svētajiem rakstiem? Kas tur varētu būt kopīgs? Didzi, par ko tu runāsi?
Es atkal nemēģināšu būt patiešo saistīts ar govs trakta sistēmu, bet vairāk tā kā par statistiku gribētu runāt, un mans jautājums būs vienkārši, ko mēs šodien varētu pārunāt, un ko ir atbilde arī šajā grāmatā atrodama, nu, cik reizes var solīt Dievam, ka beidzot cilvēki kļūs dievbijīgs. Kāda ir vidējā statistika, apmēram? Ko darījuši tēvi iepriekš ir? Nu, kāds tas skaitlis kopumā varētu būt? Par to parunāsim.
Jā, labi. Valdemār?
Es gribēju runāt par divām lietām. Pirmkārt, par aicinājumu. Kas ir vissvarīgākais aicinājums cilvēka dzīvē? Un otrā lieta par sadraudzi. Un tas galvenais jautājums par sadraudzi ir, kur atrast Dievu, kur atrast viņu, kur viņš ir solījis būt.
Ok, labi. Paldies. Es domāju, ka tās tēmas, ko mēs esam pieteikuši, ir tādas ļoti bagātīgas, un tāpēc arī nekavējot laiku ķersimies klāt. Un es dažas ievad piezīmes par vispār par šo nosaukumu, ka man tā gribas bišķiņ pameditēt, proti. Vārds garīgums, jūs jau paši zinat no savas pieredzes, viņš ir tik novalkāts un nobružāts, un katrs jau tur tajā vārdiņā ietulko, ko vien viņš vēlas un grib un saprot. Un tā manā izpratnē es priekš sevis garīgumu definēju pavisam ļoti vienkārši, proti, ka mēs tiecamies būt svētā gara ļaudis. Proti, man garīgums primāri, protams, saistās ar svēto garu, un mēs tiecamies būt svētā gara ļaudis, jeb garīgi, bet ne tāpēc, lai kaut ko nopelnītu no Dieva, izpelnītos viņa labvēlību, bet gan tāpēc, ka esam tik ļoti debesu tēvu apdāvināti, nu, ka mēs vēlamies arī dzīvot, kā viņa mīļie bērni šajā pasaulē. Ja? Nu, un, protams, nu, ja nu mēs tomēr kaut ko Dievam gribam dot ar savu garīgumu, tad vienīgais, ko es varētu teikt, ir, nu, vienīgais, ko mēs viņam varam dot, ir viņam pienākošais gods, slava un pateicība. Ja? Nekas vairāk, ja? Jo mēs jau neko viņam citu nevaram iedot, kas viņam jau nebūtu. Vai ne? Tas ir viena tāda ievada piezīme. Otrkārt, par cik, man liekas, nevelti šī grāmata iesākās, tā pirmā nodaļa ir tieši par Dievu vārdu. Proti, es tajā saskatu to, ka luteriskais garīgums, viņš balstās tādā pamatpieņēmumā, ka Dievs uz mums runā caur saviem vārdiem, jeb svētajiem rakstiem. Ja mūsu Dievs nav kaut kur paslēpies, kaut kur mums viņš ir jāsadzird, bet viņš uz mums runā caur saviem vārdiem. Un tas ir tas pamatpieņēmums. Un no tā arī izriet nākošais, tad, ka viss šis luteriskais garīgums, visa šī luteriskā garīguma ēka, viņa balstās uz Dieva vārdu pamatu. Tas ir pamatu pamats. Un kā jau to teica, nevelti šī grāmata iesāks tieši ar šo nodaļu par Dieva vārdu. Un jo viss, ko mēs sakām, viss, ko mēs apliecinām un kam mēs ticam, viss par lūkšanu, par grēksūdzi, par aicinājumiem, par krusta nešanu, par sadraudzību, beigās tas taču viss balstās svētajos rakstos. Nevis tajā, ko tur Dīdzis izdomā, izfantazē savā prātā vai Voldemārs tur par sadraudzību kaut ko izsapņojas būs pēdējās nedēļas laikā. Ja? Nē! Tas, ko Dieva vārds saka, tas ir tas, uz kā mēs balstamies. Ja? Un ceturtā lieta ir, nu, es uzdrošinos apgalvot vienu tādu lietu proti, kad katrs kristietis, ne tikai, nu, tu Dīdzi mācītāji vai tādi, kas tur ir kādi evaņģēlisti vai vēl kaut kas, bet katrs kristietis savā ziņā ir teologs, jeb Dieva vārda students. Viņš ir tāds. Bez izņēmuma. Ja, nu, un līdz ar to, protams, katram ir savu kapacitāti un tamlīdzību un talantu un spējas, par to nav diskusija, ja, bet pēc būtības katrs kristietis ir Dieva vārda students, Dieva vārda teologs. Nu, lūk, un te mēs nonāksim drīz jau pie tās govs zāles gremošanas, un proti, man patīk, ka tas autors pirmajā nodļā, viņš atsaucās uz ļoti pazīstamo tādu, uz tādām trīs lietām, kuras Luters piemin runājot par, viņš ievadā rakstot savam Wittenbergs izdevumam viņu darbiem vācu valodā 1539. Gadā, viņš runā par šo tēmu, kā, teiksim, pareizi lasīt rakstus, kā, jeb arī kā pareizi studēt teoloģiju, tas tā kā būtu vienalga. Un viņš piemin trīs latīņu vārdus. Oratio, meditācijo un visi kopā.
Tentācijo.
Nu jā, tas ir tā tāda, nu jā, tādas trīs frāzes, kuras tā kā vidēji luterānim ir pazīstams un ir dzirdētas, vai ne? Orācijo. Piemēram, es nedaudz paskatījos Čārlza III. Koronācijas notikumā, un pašā sākumā, tur gandrīz pašā sākumā viņam vajadzēja zvērēt uz Bībeles. Viņam arī tika pasniegta Bībele un tika īpaši uzsvērts, ka Bībele ir visvērtīgākā grāmata pasaulē. Interesanti, jā. Iedomāties, sekulārā sabiedrībā, kur jau visiem jau 100 gadu tas tā Bībele un tā Bībeles mācība, tā Bībeles morāla neinteresē, jo projām nu, tādas lietas notiek. Jā. Interesanti, jā. Nu, lūk. Un arī Luters šajā ievadā saviem vācu rakstiem, viņš saka, ka raksti ir visu pārējo grāmatu kudrību pārvērš muļķībā. Jo neviena cita grāmata nemāca par mūžīgo dzīvību. Tikai raksti māca par mūžīgo dzīvību. Un no tā viņš izsacina, kad ir oratio. Proti, mēs vienmēr tuvojamies rakstiem lūkšanai. Ar lūkšanām. Tātad nepaļaujies, kā Luters saka, uz savu prātu un saprašanu, bet lūdz savā kambarī ar pazemīgu un dedzīgu sirdi, lai esi apveltīts ar svēto garu, kurš apgaismos tevi, vadīs un dos saprašanu. Tāda te jau mēs redzam daudz lietas par lutrisko garīgumu, ja, tad lūkšanu, un tas ir viens no virzieniem, kurā iet mūsu lūkšana, proti svēto rakstu lasīšanā, izpratnē, mācīšanā, apliecināšanā. Jūs varbūt arī runāsiet par citiem lūkšanas virzieniem, par grēksūdzi un tādā ziņā, bet tas ir viens virziens, kur jau mēs varam daudz laika veltīt tieši lūkšanai. Meditācijo. Nu, te mēs tūlīt nonāksim pie tās govs. Proti, bet pirms mēs nonākam pie govs, es vēl atcerējos, vēl burtiski nesen lasīju vienu dietologu ieteikumu par kremošanu. Atcerieties, arī droši vien esat dzirdējuši. Tā mūsdienu cilvēku problēma ir tā, ka mēs visi rijam, ka mēs ātri ēdam. Fast food, visu, ne tikai food fast, bet arī mēs visi gribam fast sagatavot, ja? Viss notiek ātri un visu arī ātri aprijam, vai ne? Un pat reāli, vēl pat sāc nav iestājies, mēs jau esam pierījušies, ja? Un dietologs saka, nu ēd lēnām, košļā lēnām, nu gremo to barību, pagaidi tur tās 15-20 minūtes un tad tur sāc iestāsies un tā tālāk. Un šeit, protams, izcils piemērs ir govs zāles gremošana, ja jūs esat tie, kas laukos biežāk esat novērojuši govs uzvedību pļavā, to jūs būsiet ievērojuši visu laiku, viņi plūc, viņi tur gremo un kož. Un tā ir lieliska līdzība tam, kā mums jāmeditē par svētajiem rakstiem. Ja, lieliski tāds salīdzinājums. Raksti nav kaut kas tāds, kur mēs... Nu tā, pa fiksošu, izlasām un čau, āmen. Ja? Nē, tas ir tāds process un ilgstošs process, kur mēs lēnām pārdomājam katru vārdu, pārlasam, padomājam, lūdzam, pārlasam, padomājam, lūdzam. Un šajā ziņā atkal jūs jau jūtat, ja iet runa par garīgumu, par to, kā būt par svētā gara ļaudīm šajā pasaulē, tad te mums ir daudz ko darboties, ja? Un ne tāpēc, lai kaut ko, no, teiksim, izpelnītos Dieva priekšā, bet tāpēc, ka tas ir tas veids, kā Dievs baro mūsu ticību, un tas ir tas veids, kā mēs arī lieliski uzņemam šo ļoti dzīvinošo barību. Un, piemēram, jūs arī, tie, kas jūs esat lasījuši šo grāmatu, jūs zinat, ka tur gandrīz katra apakšnodaļa piedāvā dažādas garīgos vingrinājumus, jā. Un es arī, piemēram, šajā sakarā gribu piedāvāt vienu tādu ļoti vienkāršu vingrinājumu, kad jūs esat dievkalpojumā baznīcā, kad ir svēto rakstu lasījumi, mēģiniet maksimāli pievērst uzmanību Dieva vārdam. Visu pārējo mēģiniet atslēgt, vienkārši atslēdzēties no visu pārējā. Nevis, kas man tur blakus sēž un kas man tur priekšā, kas viņam tur galvā uzvilts vai mugurā uzdērts, nevis kāds mācītājs izskatās, bet maksimāli visu uzmanību vēršiet uz to, kas tiek lasīts. Ja? Ļoti it kā vienkārši, un tomēr jūs ievērosiet, ka tas ir tāds vingrinājums, kuru mēs varam mācīties un mācīties. Nu jā, un tā pēdējā lieta, ko es gribētu vēl piebilst, ir par šo tentāciju. Lutēs par šiem tentācijo saka, ka tas māca pieredzēt, cik labs, paties, salds, mierinošs un mīļš ir Dieva vārds. Un tad kāds uzreiz varētu iesaukties, o, oh, gribu tentācijo, gribu, dodiet man vairāk, jo tad es vairāk iemīlēšu Dieva vārdu. Pagaid, tad ir jautājums par to, kas īsti ir šis tentācijo. Un tā atbilde nav nemaz tik vienkārša, nevēl tā angļu pasaulē pat viņu mokās ļaudz tūkot, iztūkot, un vācis tas ir anfechtungen, kā Luters to raksta, latīniski tentācijo, nu angļu pasaulē tur visādi varianti. Bet kas tad ir īsti šis tentācijo, tas būs labāk pavaicāt un mēģināt atbildēt uz šo jautājumu. Un tā atbilde ir ļoti vienkārša, par cik Luters balstās uz 119. psalmu, Viņš tur runā par Dāvidu, kad viņš tur sūdzās Dievam, ka tur ir bezdievi, kas viņu grib iznīcināt, pēlēji, kas par viņu smējās, pārgalvi, lepnie, vajātāji, ļauna darītāji, kas tik tur viņam nav, šim Dāvidam, nabagam. Un tad, protams, viņš arī izsaucās, cik tavam kalpam vēl atlīdz dienu, ko dzīvot, kad tu turēsi tiesu pār maniem vajātājiem. Un tas tāds viens piemērs, kurš parāda to, ka tas tentācija, tā ir tā dvēseles, tās mokas, ir tās sāpes, kad tu sāc jau uzstādīt šos jautājumus, a, kur ir Dievs? Vai Dievs nav mani atstājis? Kāpēc viņš neiejaucās? Kāpēc ar mani notiek tik ļaunas un tik nežēlīgas lietas? A, kur viņš ir? A, kāpēc viņš guļ? Un tad, kad tu piedzīvo šādus tentāciju, tad tev Dieva vārds kļūst īpaši salts, mierinošs un mīrs, jo Dieva vārds ir pilns ar dažādiem brīnišķīgiem Dieva vārdu apsolījumiem. Nu, lūk! Tas ir ļoti īsi par to, kā es to saskatu, cik svarīgi ir tieši Dieva vārds, jā, mūsu luteriskajā garīgumā. Un ja vien nav kaut kas no jūsu puses piebilstams, tad mēs varam arī pārlikt pie citām tēmām.
Jurik, tu gribi teikt, ka meditācija nav kaut kas šāds, tomēr, nu, kā tā, zin, kā cilvēki parasti pa meditāciju runājot uzreiz tur, zen un uzreiz tur klusums un uz nabu lūkošanos. Tiešām tu gribi teikt, ka tas nekas nav no tā? Tur ir kaut kas savādāks?
Nē, nu tā sanāk. Nu, vismaz, ja iet runa pa luterisko meditāciju, tad tā sanāk, ja, kad principā tā ir ļoti, ļoti uzmanīga, ļoti tāda vērīga fokusēšanās tieši tikai un vienīgi uz Dieva vārdu, uz ārējo Dieva vārdu, jā.
Ja es tev varētu mazliet papildināt.
Es nabu tas... skatos tikai tad, nu arī pat īsti nekad neskatos, tikai tad, kad eju dušā un mēģinu izmazgāt, lai viņi vienmēr tīri. Bet tā īpaši nepievērš uzmanību nabai parasti.
Jā, ja es tev varētu mazliet vēl papildināt. Es vienreiz referātu nolasīju par, tieši par tentāciju un meditāciju.
Aha.
Un, jā, un es iedzinājos, un interesanti, tas viss ir kopsakarībā ar to, ka ticība nāk caur klausīšanos ar Dievu vārdu dzirdēšanu, un es pietīju patiesu un pareizā meditācija arī vairāk būtu tas, ka mēs šo Dievu vārdu arī izdzirdam, un bieži Luters arī ir ieteicis, ka principā, ja arī mēs pie sevis pārdomājam, tu nu kaut vai tos pašus psalmus vai runājam, ir vienmēr labi viņu izrunāt, tādēļ, ka ticība nāk caur dzirdēšanu, caur uzklausīšanu, ne? Un ja arī mēs esam tie paši, kas sev tā sakot sludinam vai sev to liekam saprast vai darīt zinām, vai ne, tā tomēr ir ticības vairošanās. Tas ir tāds, kā Dievs parasti strādā, vai ne, runājot viņš radīja pasauli, vai ne, un arī ticība tiek uzturēta caur runāšanu. Tā ziņā caur vārdu, un mēs noteikti sev varam pakalpot tādā ziņā, ka ne tikai tā sakot iedziļināmies sevī un klusumā vai vienalga kādā citā praksē, bet ka arī tos vārdus reāli arī izrunājam. Un ja paskatās uz ebreju vārdu nozīmi, vai ne, tas ir tieši tāpat pie sevis izrunāt. Tas varbūt nav skaļi vai kaut kā tam līdzīgi, bet no, tā, lai pats sev tā sakot sludina un lai pats sadzird, ko saka tādā ziņā. Bet es negribēju teikt, ka tas ir nepareizi, ko tu saki, nekādā gadījumā, ne, varbūt tikai papildinot, kas varētu, nu, cilvēkiem arī palīdzēt, nevis klusumā iekšā sevi, vai ne, bet tieši Dieva vārds, un tad viņu izgaršot, tad viņu tā sakot, nu, jā, sagribot kārtīgi, un viņa iedzināties, jā.
Mēģinu tādā iedomāties, sēž vilcienā, teiksim, autobusā, un teiks tā, tādā skaļā, nu, nevis baigi skaļā, bet lasu tā, lai dzird, lai manas ausis dzird. Lāsu 10 reizes atkārto. Kāda būtu apkārtējā?
Jā, bet nē. Interesanti ir tas, ka ievēro, piemēram, nu, Latvijā varbūt tā nevar redzēt, bet šeit visu iespēju zemē Anglijā vai Amerikā, jā. Vai ne? Ka rabīniem izpratni īstenībā judaismā ir tieši tāda pati, ka Dievs radīja visu caur runāšanu. Un tādēļ arī viņi braucot tajā pašā metro, viņi reāli var pie sevis tā arī runāt, vai ne? Un kādi viņiem tie žesti vai kā kuram, vai ne? Bet viņi reāli arī izsaka tos vārdus, ne skaļi tā kā vispārē, bet viņi izrunā. Un jā. Es domāju, tādā ziņā ir viena lieta, ko mēs varam varbūt mācīties, ja kas.
Jā,
noteikti.
Jā. Un tā ir arī tāda, nu, evanģelizācija, tā varētu tā teikt, jo tie cilvēki nereti ir. Man ir bijis tā, ka es esmu lasījis varbūt pie sevis, bet es esmu lasījis Bībeli sabiedriskajā transportā. Un tad tie cilvēki, kas ir gājuši garām, nu viņi jau, ja kaut bišķi pievērš uzmanību tam, ko dar es, viņi jau pamana, ka tā ir Bībeli. Un tad man ir bijušas interesantas sarunas.
Jā, uzsāk kādu cilvēku kaut ko.
Jā, cilvēks pilnīgi, nu tie jautājumi reizēm jau ir tādi, kur... tādi izjokošanas jautājumi. Nu, viņi ļoti dažādi. Nu, nav jau tā, ka tur uzreiz kāds piesēdīsies un sāks vai ne, balsī slavēt Dievu. Tā visticamāk, ka nebūs. Bet tās sarunas ir bijušas interesantas. Tagad es gan mazāk braucu uz sabiedrisko transportu, tāpēc es tā nezinu, bet to var kaut kā tā redzēt. Ja tas cilvēks redz, ka tu esi tādā iekšā, ka tu lasi to pārdomā, tad var rasties.
Jā. Labi piebildi, paldies. Jā. Nu, ko, dosim vārdu kam? Didzim, jā?
Jā, es sātri, mēs daudz šodien esam pārnājuši. Īstenībā tā ir ļoti, jā, bet tā ir ļoti svarīga tēma par garīgumu. Pat tieši, kā garīgums reāli izpaužas, vai ne? Ko viņš nozīmē? Un viennozīmīgi bibliskais, un tas pat netik daudz luteriskais, bet bibliskais redzējums ir vārds runa, Dievs runāja, viss radās, vai ne? Viņš runā mums. Ticība radās, viņš rodas, viņš runā kopā ar ūdeni un cilvēks piedzimst jaunai dzīvei kristībā, vai ne? Viss ar runāšanu, un es domāju, tas ir pats pamats īstenībā, luteriskā garīga, man ir tikai luteriskā, bet, protams, arī bibliskā. Bet atbildot uz šo manu iesākumu jautājumu, cik reizes var solīt Dievam, ka kāds reiz kļūs dievbijīgs, un es to atradu vienkārši kā tādu interesantu lietu. Un katrs mēs noteikti kaut kur esam kaut kādā dzīves gadījumā, nu, kaut kādā brīdī. Nu, Dievs dod spēku nekad vairs labošos, tu kļūši dievbijīgs un tamlīdzīgi. Interesanti, es nolasīšu citātu no grāmatas, ko Luters saka par doktoru Štaupicu. Luters saka, Štaupits man sacīja, es meloju Dievam vairāk nekā 1000 reižu solīdams, ka kļūšu dievbijīgs. Es nekad neturēju savu solījumu, tādēļ es vairs to neapņemos. Okay, viena apņemšanās ir skaidra neapņemties vairs solīto, jo es ļoti labi redzu, ka es nespēju turēt savu solījumu un es vairs nekad negribu melot. Un tas arī ir, nu, tas daudz ko pasaka arī, principā par reālo dzīvi, kādā mēs dzīvojam. Un Luters tālāk turpina, arī man ir bijusi tieši tāda pati pieredze. Pāvestībā es dedzīgi veltīju sevi dievbijībai. Cik ilgi tā turpinājās? Nu, jautājums, ko klausītājs un skatītājs tad varētu sadzirdēt. Cik ilgi turpinājās viņa dievbijība? Acīm redzot par tām 1000 reizēm, viņš tā kā piekrīt. Jā, viņš saka, ka man tāpat bija tā kā Štaupicam. Bet cik ilgi turpinājās dievbijība, ko viņš pats veltīja sevi? Nu, viņa atbilde ir, kamēr es pabeidzu noturēt misi. Tā kā dievkalpojums beidzās, arī dievbijība beidzās, acīm redzot. Un tad viņš vēl saka, pēc stundas es biju sliktāks nekā pirms tam. Gal galā cilvēks nogurst un ir spiests sacīt, es metīšu malā dievbijību, mozu un bauslību un pieķeršos citai personai, kura saka, Matei 11, nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt, glabājiet šos vārdus atmiņā, nāciet pie manis, to Luters atkal saka. Un tas arī, es domāju, ļoti, ļoti labā veidā ilustrē luterisko, biblisko garīgumu. Proti, visu labu mēs sagaidām no Dieva, un man vēl ārkārtīgi viens labs tās citāts patika. Atgriezties no tā, ka mēs principā nevaram, nu, mēs gribam būt dievbīgi, reāli, daudz grib, nu, tiešām no sirds, un es domāju, ka viens paties kristietis to reāli arī sirds ciļumos, nu, grib, nu, es visi zinu, ka grēks naitā cilvēks dara ļaunu, nu, kurš gan grib grēkot, nu, labāk būt dievbīgam, nu, kā saka, nu, jaukāk dzīve, ne? Un atgriezties atkal, ko nozīmē atgriezties? Un šeit bija ļoti viens labs tāds citāts. Atgriezties nozīmē, un atgriezties atkal arī no savas dievbības kaut kādā veidā uzspēlētās vai mākslīgās vai tamlīdzīgi. Atgriezties nozīmē, ka tu esi padarīts neaizsargāts Dieva priekšā, ka tev atņemts ik viens sevi attaisnojošs aizbildinājums, kādu vien vecais Ādams var iedomāties. Atgriezties nozīmē nomirt savam grākam. Tas nozīmē redzēt grēku tā, kā to redz Dievs. Atgriešanās ietver sevi visu kristiešu dzīvi, aicinot ticīgos saskatīt saistības ar kristību un atgriešanos, un aicinot viņus atgriezties un ticēt uz evaņģēliju. Respektīvi, mēs padaram sevi neaizsargāt uz Dievas priekšā, atzīstam, un tas ir pats, varētu teikt, pats dziļākais garīgums, kādu mēs varam ievērot, jeb kāds vien var būt, proti, ka mums ir atņemts cik viens sevi attaisnojošs aizbildinājums. Angļu valodā ir tāda nu, jā, baznīcas dziesma, nothing in my hand I bring only to thy cross I cling, vai ne? Neko es savās rokās nenesu tavā priekšā, Dievs tā sakot, lai attaisnotu sevi, vai pateikt, Dievs pasties, cik man īstenībā, jo nu nemaz tik slikti neiet, ja tīri labi, ne. Patiesais garīgums saka, Dievs, es esmu kapitulējis tavā priekšā, neko es savā rokā nenesu, un es esmu atkarīgs tikai un vienīgi no tavas piedošanas, no tavas žēlstības, un tas ir patiesa dievbība. Un vēl kas man noslēgumā ļoti patika šajā grāmatā, un viņi arī saka, ka, nu, protams, ka ir dažādas konkurējošās garīguma formas, un pat min, piemēram, morāla labošanās, dievišķās klātbūtnes svinēšana vai izaugsmes svētuma ziņā un vēl kādi tādi, ir tādas, tā sakot, konkurējošās garīguma formas arī. Un, protams, tās konkurējošās garīgās formas, konkurējošais piedāvājums nāk ar visvisādiem risinājumiem, kā praktiski kļūt garīgākam, vai ne? Un tad tur ir visādi ieteikumi, rekolekcijas tur mēnešu garumā, kas reāli beidzot padarīs reāli garīgi tevi. Iepriekš nebija tagad, tu tā sakot, augšas svētadziņā un nu reāli beidzot kļūs garīgs, tā kā nu reāli, vai ne? Bet šajā grāmatā ārkārtīgi interesanti parādās, kad ir ar luterisko garīgumu saistāmas arī kaut kādas praktiskas lietas, un viņas ir ļoti vienkāršas un interesants. Nu, piemēram, apceriet Lutera katehēzes dziesmu par 10 baušļiem, vai, piemēram, pateicieties par evaņģēliju, lūdos ar tādas un tādas dziesmas vārdiem. Izmantojiet Lutera skaidrojumu 10 baušļiem mazajā katehismā. Tādas reālas lietas, kuras iederās, ļoti, ļoti labi iederās luteriskajā garīgumā, kuras nav izdomātas, kuras nav aizņemtas no citām reliģijām kaut kur vai ne, un kuras ir nu, ļoti, ļoti katrā gadījumā labas, un kuras noteikti vajadzētu ieteikt, un kuras reāli arī cilvēki, luteriskie ticieši, kristieši, tie, kas tic arī Bībelē, var ļoti labi praktizēt. Tā, ka šo grāmatu ļoti labi var ieteikt. Piedodiet pa ilgu runāju, Valdemāru, uz tevi. Tas
jā, paldies, Dīdz, ļoti labi. Es tā sākumā vairāk runāju. Es tā vienmēr mēģinu saprast to cilvēku psiholoģiju. Ja? Nu, piemēram, ja tu kaut ko dari, un tev tas neizdodās, nu labi, es saprotu, otro reizi mēģinu, nu trešo reizi mēģinu, ceturto reizi mēģinu. Bet vai kāpēc, teiksim, tieši iet runa par garīgumu, ja tad tur mēs neskapēc brīžiem varam visu dzīvi nu, mēģināt, ja? Un mums nepielēc, ka pagaidi, kad tev pieliks, ka tu to nevari? Nu, apstājies. Kur tā, kā tā psiholoģija, kāpēc viņa tā strādā? Un viena atbilde es to saskatu tajā ziņā, nu, ka, piemēram, mēs, piemēram, daudz sporta nodarbojas, hokeju, piemēram, spēlēju. Jā, teiksim, nu, ja 10 gadu apakaļ es tā spēlēju, tad tagad es daudz labāk spēlēju. Un ja es vēl regulāri trenēšos, tad vēl pēc 10 gadiem es vēl labāk spēlēšu, jā. Varbūt tāpēc domā, ka garīgajā sfērā kaut kas līdzīgs noteikti. Es tā mēģinu saprast to cilvēku psiholoģiju, kur tas tā, kāpēc tā, kā jūs to kungi saskatāt. Kāpēc cilvēki tik, viņi redz, ka viņi izgāžās visu laiku, bet viņi joprojām apņemās kaut ko.
Vienkārši atbildi tādēļ, ka viņiem ir tādā veidā sludināts, ka tev reāli ir jāatbilst tam un tam un tam, un netiek atdalīta bauslība no evaņģēlija. Un bauslība nekad nerimsies. Viņa vienmēr prasīs būt perfektākam, labākam. Vienmēr. Un cilvēki vienmēr arī būs ilūzijas, ka viņi reāli arī būs kaut kādā attiecīgā sfērā. Reāli tā kā labāk. Nu, ja ne iepriek, iepriekšējā reizē. Nu, tagad toči viņi to izdarīs, vai ne? Nu, nebūs. Un tas atkal, un atkal tikai dzen ar vien vairāk un vairāk izmisumā, lai to viss saprast, protams, ir laiks vajadzīgs. Un tā, un nekad tas nepiepildās. Jo ir vienīgā piebilde par to hokeja karjeru. Ir tā, ka nu, mēs jau tā kā jaunāki nepaliekam. Un pēc 10 gadiem varbūt tu nemaz tik labi vairs nespēlēsi, kā pirms 10 gadiem, vai ne? Tā, ka arī mūsu ķermeņa fizioloģija, mūsu ķermeņa fizioloģija arī garīgai, nu, attiecinot uz garīgajām lietām, var kaut kādas korekcijas ievies, tā sakot. Ka mēs vienkārši nevaram izdarīt tik daudz, kā mēs iepriekš varējām.
Didi sāpīgs vārds, tu saki.
Piedod, bet, Juri, es no vārdošu, es varēšu piedalīties.
Es kaut kā biju piemirsts, ka es taču palikšu vecāks vēl pēc 10.
Bet taisnība ir, par tiem sāpīgiem vārdiem, es domāju, to tu, Juri, ļoti pareizi uzstādi šo jautājumu, jo tie vārdi ir ārkārtīgi satriecoši. Un vienīgais, man liekas, kā cilvēks un kā pareizi pilnīgi piekrīt Didži sacītiem, ka nu, tu vari kaut kādā veidā izlikties, ka tie vārdi īstenībā nenozīmē to, ko viņi saka. Nu, kaut kā tu to izejas punktu rodi pats sevi, un tad tu tā saproti, ka nu, tu nevari, nu, teiksim, tu nevari visu laiku Dievu likt Dievu vietā. Nu, pirmais bausis, vai ne? Un tad tu sev tā pasaka, bet tas, kā es lieku Dievu, precīzāk, kā es nelieku Dievu, tas nemaz nav tik slikti, vai ne? Jo es jau cenšos. Un tur ir tā pilnīga taisnība. Kaut kā sanāk, ka cilvēks pats sevi noliek centrā, pats sevi uzliek par atskaits punktu, un nu, tad ir tā, kā ir, jā.
Jā, jā. Labi, Valdemār, dosim tev beidzot vārdu.
Jā, paldies, bija ļoti interesanti klausīties, un es labprāt ieskicēšu tās savas lietas, ko es gribēju minēt. Bet pirms tam es gribētu vēlreiz par šo grāmatu kādus vārdus sacīt. Pirmkārt, man liekas, tā grāmata, viņa bišķi tā kā pazuda 2018. Gada grāmatu klāstā. Pat man. Pat, nu, lai nu vai ne, kuram. Un tāpēc es tā domāju, ka arī neviens vien mūsu skatītājs un klausītājs varbūt pat īsti nav dzirdējis par šo grāmatu. Un tas ir žēl, jo grāmata tiešām ir laba. Un man patīk, kā tu jau, jā, Juri, tu jau arī sacīji, ka tā grāmata, viņa ir ne tikai nu, tā teorija, saturziņā, bet viņa ir ļoti arī praktiska. Viņa ir ļoti praktiska individuālai lietošanai, teiksim, tur ir daudz atsaucas, ko var tālāk attīstīt un pie kā var strādāt individuāli, bet turpat ir, sanāk, darbs grupās. Vai ne? Nu, viņš ir tā grāmata, viņa ir tāda, labs, tā sakot, laba ceļakārte kristiešiem, kas sanāk kopā un saka, nu, pa ko tam mēs runāsim, ne? Un te tas ir, un pat pants atmiņai tur ir, vai ne? Tā kā, es domāju, tā ir nepelnīti piemirsta grāmata, un es priecājos, ka mēs viņu tagad mēģinam atkal bišķi tā pacelt ārā no nepelnītas aizmirstības. Jā. Un man ļoti patika, ka tie akcenti, ko jūs sacījāt, un teiksim, tenīs manos punktos par aicinājumu un sadraudzību, nu, ir ārkārtīgi svarīgi. Gan Jura minētais, ka svētā gara garīgums ir tas, kas kristietim būtu jāmeklē, bibliskais garīgums, gan arī tas, ko Didzis atgādināja par vārdu, par sarunu. Nu, tad, ka mūsu garīgums nav balstīts mūsos pašos, bet viņš ir sarunā ar Dievu. Un tas ir ārkārtīgi nozīmīgs punkts, jo, kā mēs runāsim kādu mirklīt vēlāk, vai ne, autonoms kristietis, lai cik tas skaisti izklausītos, nav īsti iespējams kristietis. Vai ne? Tas pirmais punkts par aicinājumu. Kristietis nevar būt autonoms, un tāpēc kristietim ir aicinājums šeit. Ja, nu, mēs esam palikuši pēc mūsu kristību brīža un mūsu ticības uzplaukuma, vai ne, mēs esam šeit palikuši, tad tam ir iemesls. Un tas iemesls ir mūsu tuvākais, ka mēs šeit esam. Un tāpēc tas jautājums, kurš tad ir visaugstākais aicinājums? Un daudzus gadus un gadus simtus cilvēki ir izdomājuši, savus tādus mērķus un tos nosaukuši par saviem labākajiem aicinājumiem. Un, protams, vienmēr ir tas kārdinājums ir par visaugstāko amatu nosaukt vai nu, teiksim, mācītāju amatu. Un nepārprotam, tas nav nekas slikts, Dievs pasarg, tas ir ļoti labs un jauks aicinājums. Bet tomēr tas nav visaugstākais aicinājums. Visaugstākais aicinājums tomēr nāk no Dieva vecākiem. Un vecāki ir tie, kas ir pirmie un galvenie, kas ir atbildīgi par bērnu, par to dāvanu, ko Dievs dod cilvēku, jaunu cilvēku ģimenei. Un fantastiski ir tas, ka tomēr vairums vecāku pilda savu aicinājumu materiālā ziņā. Viņi nes mājās naudiņu, viņi rūpējas, ģērbi, liek jumtu virs galvas, viņiem tā nodrošina, tā sakot, gan iekšiņai, gan āriņai, vai ne? Bet tā problēma ir tāda, ka ļoti daudz vecāku aizmirst, ka pie šī aicinājuma pieder arī tātad, ticības mācības jautājums. Bērns ir ne tikai jāapgādā ar ēdienu, apģērbu, pajumti, un tagad mūsdienās varētu teikt emocionālo un psiholoģisko komfortu, bet bērns ir jāapgādā arī ar Dievu vārdu. Un tāpēc, un tieši šīs lietas, un Dievu vārds pirmajā ziņā, ir tas aicinājuma pamats, kas vecāku amatu padara par visaugstāko, visskaistāko un visnepieciešamāko amatu mūsu pasaulē, mūsu grēcīgajā pasaulē. Un, protams, ka tad jau izrietot no šī amata, katrs no mums ir Dievu vārdu kalps tanī brīdī un tanī vietā, kur mēs esam. Savā laicīgajā darbā, kas arī ir Dieva dots, un arī savā garīgajā darbā. Un te, nu, protams, paldies Dievam, ka Dievs mums dod mācītājus, dod draudžu priekšniekus, un pat līdz, tā sakot, no altāra pušķotāja līdz pat, tā sacīt, zvanīti. Un tad, nu, teiksim, tās aicinājums, kā viņš īstenojas mūsu dzīvē, un kristietim, balstoties tanī, ka Dievs rūpējas par mums, ka Dievs mums dod, tad mēs atkal varam savu aicinājumu Dievu vārdu nešanā un arī kalpošanā tuvākiem darīt tieši tur un tad, kad mēs to vislabāk varam darīt. Un te nākošais uzreiz sako jautājums par sadraudzi. Kuru draudzi man izvēlēties? Kas ir tas labākais kritērijs draudzes izvēlēšanai? Vai tā ir siltākā baznīca? Tas nav nemaz tik tās jautājums mums. Es nezinu, ka Anglijā varbūt nav tik augsts, bet Latvijā ļoti daudz draudzēs ir augsts. Un tāpēc, teiksim, var saprast, ka cilvēki izvēlās siltāko draudzi. Ja varbūt staltāko dievnam, nu tā, nu, teiksim, skatu uz jūru, ja kādā piekalnītē, kur tāda skaista ainava paverās, ja varbūt slavenāko dievnam, nu tā draudzi, vai ne, nu tur, kur tā daudz ir, Un tas ir tas jautājums, un te es atgriezīšos pie tiem, jo, ko Jūris teica, ka katram kristietim savu zināšanu un spēju robežās ir jābūt teologam. Un tāpēc pilnīgi noteikti tā pirmā un galvenā, tas pirmais un galvenais kritērijs draudzes izvēlēji ir Dieva vārds. Kāds tas ir? Vai Dieva vārds ir godīgi sludināts? Vai tas ir uzticīgs Dieva vārda kalps, kas ir šinī draudzē priekšā? Vienmēr jau viņš nav varbūt pats skaistākais, pats gudrākais un pats pieticīgākais, bet viņš pilnīgi noteikti tas kritērijs, kas ir jāizvirs ar savam draudzes mācītājiem, ir cik uzticams, cik uzticīgs viņš ir Dieva vārdu pasludinājumam. Jo, kā tu pareizi teici, Dīdzi, mums jau vajag atgriezties, un lai mēs varētu atgriezties, mums vajag šo te miedarbību, mums vajag atklāt, parādīt Dievam tādus, kādi mēs esam, un mums vajag parādīt Dievu vārdu tādu, kādi mēs patiesībā esam. Un tāpēc arī tam ir nozīme, kas, kāda sadraudze veidojas un kur, tā, un kur mēs ejam. Tāpēc, jā, nu tās ir tās divas lietas, vai ne? Kā jau mēs runājam par vissvarīgāko aicinājumu un kur atrast vislabāko draudzi.
Valdemār, ja es tev jautātu, nu kā tu jūs to draudzēji, kur tev mācītājs teiktu, vai tu solies Valdemāra, ka tu būsi labāks nākošo reizi. Ja, nu, ja no sprediķiem tas visu laiku, piemēram, atskan vai ne, un, un iebaksa tā, kā saka, Valdemāra, tu soli, nu tu saproti, es tev taču tagad tev grēki ir piedot, nu taču tu nesaproti, tev jābūt ir labākam solies, un cik tu reizes jau esi solījies, un, un kāds ir tavs solījums šodien, lūdzu, Valdemāra, kā tu, kā tu labāk savu dzīvi padarīsi? Nu, kā, ko tu par tādu draudzi tad domā?
Baznīca. Vai. Es domāju, ka lai cik labi tas mācītājs grib darīt savu darbu, viņš tomēr dar nepareizo darbu. Jo tāpēc, ka mēs, jā, mēs esam grēcinieki. Un tāpēc ir labi solīt, bet ir labi apzināties, cik maz mēs varam pildīt. Vai ne? Varbūt šeit es tomēr bišķi nepiekrīstu Štaupicam, ka pilnīgi atmest solīšanu. Bet ir labi apzināties, ka mēs solīto nepildīsim, pilnīgi noteikti nepildīsim.
Man aiztērās ļoti tā lieta, ko tu sākumā teici, Valdemār, par to, ka šī grāmata, viņa ir arī ļoti praktiska. Kāpēc man tas tā aiztērās? Tāpēc, ka es šad un tad es saskāries ar tādu, nu tā kā, nezinu, pārmetumu, kad, nu, pat luterāņi paši pārmet luterāņiem, kad, Nu, jūs jau tādi, nu, tādi prāta ļaudis, jūs jau tikai jums ir teorija, dogmatika, mācība, un jūs fonds arī, jūs tur tikai drukājat tur kaut kādus abstraktas, kaut kādas grāmatas, ja, kas neatiec uz manu šodienu, šeit un tagad, vai ne? Es vienmēr klausos šajos ļaudīs, un es tā viņus īsti nesaprotu, es tā domāju, vai nu jūs... Nelasat mūsu grāmatas un vienkārši kaut ko apgalvojat, vai nu jūs kaut kāda tur cita aizsprieduma ir, jo, piemēram, šī grāmata, kā tu pareizi to arī norādīji, viņa taču ir ļoti praktiski, ja? Un tās tēmas, ko mēs šeit pacēlam, tur jau ir 24/7, ko darīt ikdienā, ja? Tur jau... Kā var teikt, kad luterāņu garīgums ir kaut kas tāds tur teorētisks? Nu, nav tur nekā, nu, ne, atkal tas dualisms ir tik muļķīgs ar teoriju un praksi, atkal tēma pat par sevi, jā.
Nē, tev taisnība, bet man liekas, tur ir tā lieta, ka tie cilvēki, viņi uzskata, ka viņiem ir padarījuši to, ko cilvēki nevar padarīt. Un tā ir tā milzīgā problēma. Viņi domā, ka viņi jau ir tie labie cilvēki, un kaut kādā ziņā nosacīt gan jau, ka viņi ir labāki, piemēram, par mani. Nu, par to es nešaubos. Bet tādā pilnības skatā, ko Dievs mums atklāja, nu, tur jā.
Es domāju, ka Dīķis noteikti par mums ir labāks, jo viņš dzīvo Londonā.
Jā, šādi nekā, viņš ir karalistē.
Es esmu tuvā karalim, padomājies paši, nekādas jums ir cerības vispār. Par to, bet es, Jura, atbildot uz tavu jautājumu, es domāju, tu pavisam atbildi ir vienkārši, tie cilvēki vienkārši neizprot nez biblisko, nez luterisko garīgumu tādā ziņā, vai ne? Un tādēļ arī bieži vien, nu tā kā uztais visādas projektiņas, vai ne, kā uzlabot tur to jomu un kā kļūt svēt darīgākam, ja tā var, jeb, nu jā, tā sakot, svētākam Dieva priekšā caur pašu darbiem vai vienalga, lai kādu veidu vingrinājumu nebūtu vai kaut kas tamlīdzīgi, vienkārši nav izpratnes par to, ko luterisms sludina un kā tā mācība īstenībā ir, vai ne, un vienīgais tas, ka, protams, tie pūliņi būt labākiem Dieva priekšā, viņi nekad nebiegsies, vai ne? Viņi agri vai vēl, viņi sitīs atpakaļ. Agri vai vēl cilvēks sapratīs, ka tāpat atkal kaut ko, ko viņi ir mēnesi pavadījuši, kaut kur tur pustumšās istabās, vai ne, un tamlīdzīgi pēc dažām dienām, Luters saka, ir nākošajā stundā, vai ne? Nu, okay, teiksim, viņi ir daudzreiz labāk pa Luteri, viņai pēc divām nedēļām, pēc tām intensīvajām nekolekcijām, pēc divām nedēļām tāpat iesit, vai ne? Un nu, ko to lai dara? Atkal jāiet uz mēnesi. Un divas nedēļas ārā, un pēc tam atkal uz mēnesi, un divas nedēļas ārā. Ne? Tāda dzīve beigās skaista parādās. Bet, ko, varbūt, ja es varētu tādu rezumējošo noti par garīgumu runāt, man šiet brīnišķīga doma bija tāda, kura parādās citējot vienu no zviedru luterāņiem, Gustavu Vingrenu, kurš minēja to, ka nu, šajā gadījumā ar paralizētā vīra cietināšanu, vai ne? Notika īstenībā divi brīnumi. Viens brīnums ir tas, ka šis vīrs tiešām tika dziedināts. Otrs brīnums bija tas, ka viņš neaizskrēja uz klosteri un nekļuva hiper, super garīgs no tā, ka viņš tika tādā brīnumainā. Viņš aizgāja uz normālo dzīvi, tā sakot, dzīvot atpakaļ, vai ne? Un tas ir luteriskā garīguma ārkārtīgi stiprā puse, vai ne? Ka spēja sadzīvot ar biblisko tekstu tieši tās, kā viņš tur parādās, un reālo dzīvi. Katram savā aicinājumā, katram savā vietā, kur Dievs mums ir aicinājis, vai ne? Un nevis kaut kādā neiespējamā veidā izolēties no pasaules tādā veidā, ka viņi vairs tevi neskar un tamīdzīgi.
Es jūtu, paldies par šo kopsavilkumu, un es jūtu, ka Kārļa Čārlza kronēšanas dienā mums ir tāds labs runājumais, un es domāju, lai tomēr neapgrūtinātu mūsu skatītājus, mēs iesim uz beigām, un varbūt Valdemār pāris vārdos, ko mēs nākamo reizi runāsim.
Nu, tā kā mums tik ļoti labi raiti soks par runāšanu par Dievu vārdu, mēs nākošo reizi varētu parunāt par Mārtiņa Lutera skaidrojumu Jesajas grāmatai. Un, ja nu, kādam izdodās to izgraust uzreiz, tas ir pamatīgs klucīts, ja vismaz sākt lasīt, es domāju, tas varētu būt ļoti interesants sarunas veicinātājs vai lasīšanas veicinātājs mūsu nākošās sarunas klausīšanās un skatīšanās kontekstā. Šī ir viena no ļoti labām, lai gan vispār Luteram ir ļoti daudz, ļoti labs, bet šī ir tiešām viena no viņa vislabākajām Bībeles komentāru grāmatā.
Jā, tā būs tātad mums 24. Saruna, ja pareizi atceros, un faktiski, kā parasti atgādinu, sakojiet līdz visam tam, kas notiek mūsu fondu mājaslapā, arī YouTube kanālā, arī Facebook lapā. Tā kā priecāsimies, ja sekosiet mums līdzi un arī varbūt rakstīsiet kādus komentārus vai uzdosiet kādus jautājumus. Un teikšu paldies, Didzim, paldies, Valdemāram.
Es tikai gribēju teikt, lūdzu, sekojiet nākošai reizē, jo man ir dziļas nesaskaņas saistībā ar Valdemāru, kura ir Lutera labākā komentāra grāmata. Es tomēr pa tiem galatiešiem tā kā vairāk, bet nu, ja jūs gribat izsekot līdzi visai šai cīņai, pievienojoties nākošreiz mums arī.
Nu, man varbūt vēl kāds cits viedoklis, bet nu labi.
Ja es pareizi atceros, tad mūsu saruna par Galatiešu vēstules komentāru vispār bija, mēs visi dalījāmies savā mīlestībā ar šo grāmatu. Un tāpēc, jā, tur tiešām būs karsts cirīdiņš, vai ne ķīmiņš?
Atstāsim nākošreiz, ja atstāsim.
Paldies,
paldies visiem paldies, skatītājiem, paldies,
un Dievu palīgu visiem. Atā!
Dievu palīgu!
Adievu!